สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road to Serfdom ฉบับข้อความและเอกสารฉบับ Definitive Edition เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของฟรีดริชเอฮาเยกนักเศรษฐศาสตร์และนักคิดเสรีนิยมคลาสสิกชาวออสเตรียอังกฤษหนังสือต้นฉบับตีพิมพ์ในปี1944ท่ามกลางบริบทสงครามโลกครั้งที่2เมื่อหลายประเทศกำลังถกเถียงเรื่องรัฐสวัสดิการการวางแผนเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐบาลหลังสงครามประสงค์หลักของฮาเยกคือการเตือนว่าการให้รัฐควบคุมการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางแม้เริ่มจากเจตนาดีอาจค่อยๆทำลายเสรีภาพบุคคลและเปิดทางสู่อำนาจนิยมฉบับนี้ซึ่งจัดอยู่ในชุดผลงานรวมของฮาเยกมีบรูซคาวเวลเป็นบรรณาธิการเพิ่มเอกสารและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการของข้อโต้แย้งหนังสือจึงไม่ใช่เพียงคำประกาศทางอุดมการณ์แต่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกฎหมายประชาธิปไตยและอำนาจรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางแผนเศรษฐกิจส่วนกลางเปลี่ยนปัญหาทางเทคนิคให้เป็นปัญหาอำนาจแกนกลางของหนังสือคือข้อเตือนว่าการวางแผนเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ไม่ใช่เพียงวิธีจัดสรรทรัพยากรอีกแบบหนึ่งแต่เป็นการย้ายอำนาจตัดสินใจจากประชาชนจำนวนมากไปสู่กลุ่มผู้วางแผนเพียงไม่กี่คนเหยียกเห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ประกอบด้วยความต้องการความรู้เฉพาะที่และการประเมินคุณค่าที่กระจายอยู่ในสังคมเมื่อรัฐพยายามกำหนดว่าจะผลิตอะไรใครควรได้อะไรและเป้าหมายใดสำคัญกว่าเป้าหมายอื่นๆรัฐย่อมต้องจัดลำดับคุณค่าของผู้คนแทนพวกเขาหาจึงไม่หยุดอยู่ที่ประสิทธิภาพแต่กลายเป็นคำถามว่าใครมีสิทธิ์บังคับให้คนอื่นดำเนินชีวิตตามแผนเดียวกันสำหรับฮาเยกการวางแผนทั้งระบบต้องอาศัยการบังคับมากขึ้นเรื่อยเพราะผู้คนย่อมไม่เห็นพ้องกับเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่เขาเชื่อว่าเส้นทางจากการควบคุมเศรษฐกิจไปสู่การจำกัดเสรีภาพทางการเมืองไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นแรงกดดันภายในของระบบวางแผนเองประเด็น2หลักนิติธรรมกำแพงระหว่างรัฐบาลจำกัดอำนาจกับรัฐบาลตามดุลยพินิจฮาเยกให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมอย่างมากเพราะเขามองว่าเสรีภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของรัฐเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะของอำนาจรัฐด้วยในสังคมเสรีกฎหมายควรเป็นกฎทั่วไปที่ประกาศล่วงหน้าใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้บุคคลวางแผนชีวิตของตนได้ตรงกันข้ามเมื่อรัฐบาลต้องบริหารเศรษฐกิจตามเป้าหมายเฉพาะเจ้าหน้าที่มักต้องตัดสินเป็นรายกรณีว่าใครควรได้รับทรัพยากรใครควรถูกจำกัดและกิจกรรมใดๆควรได้รับการสนับสนุนอำนาจแบบนี้พึ่งพาดุลยพินิจมากกว่ากฎทั่วไปทำให้ประชาชนไม่สามารถคาดการขอบเขตเสรีภาพของตนได้อย่างมั่นคงฮาเยกไม่ได้ปฏิเสธรัฐบาลทุกชนิดแต่เขาแยกระหว่างรัฐที่วางกติกาทั่วไปเพื่อให้ผู้คนตัดสินใจเองกับรัฐที่ใช้คำสั่งเพื่อกำหนดผลลัพธ์ทางสังคมประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการโจมตีรัฐแบบหยาบเพราะฮาเยกมุ่งอธิบายกลไกที่อำนาจตามดุลยพินิจค่อยๆแทนที่เสรีภาพภายใต้กฎหมายประเด็น3ตลาดในฐานะระบบประสานความรู้ไม่ใช่เพียงสนามแข่งขันเพื่อกำไรแม้หนังสือเล่มนี้เป็นงานการเมืองมากกว่างานทฤษฎีราคาล้วนๆแนวคิดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคือความเชื่อว่าตลาดทำหน้าที่ประสานความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในสังคมแต่ละคนรู้ข้อมูลเฉพาะของตนเองเช่นต้นทุนที่แท้จริงความต้องการเฉพาะหน้าทักษะโอกาสและข้อจำกัดในพื้นที่ผู้วางแผนส่วนกลางไม่สามารถรวบรวมและประมวลข้อมูลเหล่านี้ได้ครบถ้วนในเวลาที่จำเป็นราคาตลาดจึงมีบทบาทมากกว่าเครื่องมือซื้อขายเพราะมันส่งสัญญาณให้คนจำนวนมากปรับพฤติกรรมโดยไม่ต้องมีคำสั่งจากศูนย์กลางเมื่อรัฐแทนที่กลไกราคาและการแข่งขันด้วยคำสั่งสังคมสูญเสียระบบค้นพบและปรับตัวที่เกิดจากการกระทำของคนจำนวนมากข้อตัวแย้งนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมฮาเยกจึงไม่มองตลาดเป็นเพียงสถาบันของผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นเงื่อนไขทางความรู้ของเสรีภาพสำหรับเขาการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจช่วยป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดของผู้มีอำนาจกลุ่มเดียวกลายเป็นชะตากรรมของทั้งสังคมประเด็น4ฟาสซิสต์นาซีและสังคมนิยมรัฐมีรากร่วมในลัทธิรวมหมู่แบบบังคับข้อเสนอที่ทำให้หนังสือเป็นที่ถกเถียงมากคือการปฏิเสธมุมมองที่ว่าฟาสซิสต์และนาซีเป็นเพียงปฏิกิริยาของทุนนิยมต่อสังคมนิยมฮาเยกโต้ว่าอุดมการณ์เหล่านี้แม้แตกต่างกันในภาษาและศัตรูทางการเมืองมีรากร่วมบางประการคือการยกระดับเป้าหมายของส่วนรวมเหนือสิทธิของปัจเจกชนและการมอบอำนาจกว้างขวางให้รัฐกำหนดระเบียบเศรษฐกิจและสังคมเขาไม่ได้บอกว่าทุกนโยบายแทรกแซงจะเท่ากับเผด็จการทันที จะเตือนว่าเมื่อสังคมยอมรับว่ารัฐควรจัดสรรชีวิตทางเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อเป้าหมายเดียวการเมืองย่อมต้องตัดสินว่าเป้าหมายของใครจะชนะในสถานการณ์เช่นนั้นกลุ่มที่พร้อมใช้อำนาจเด็ดขาดมักได้เปรียบกว่ากลุ่มที่เคารพข้อจำกัดทางศีลธรรมและกฎหมายประเด็นนี้ช่วยให้ฮาเยกเชื่อมเศรษฐศาสตร์กับจิตวิทยาการเมืองเพราะเขามองว่าระบบรวมศูนย์สร้างแรงจูงใจให้ผู้นำที่ชอบอำนาจและคำสั่งขึ้นมาควบคุมสังคมประเด็นสุดท้ายฉบับ definitive edition ทำให้หนังสือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ทางความคิดมากกว่าข้อความเดียวคุณค่าของฉบับนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่ตัวบทของฮาเยกแต่อยู่ที่เอกสารประกอบและงานบรรณาธิการของบรูซคาวเวลด้วยผู้อ่านจึงเห็นหนังสือในฐานะผลงานที่เกิดขึ้นจากบริบทเฉพาะทั้งสงครามโลกครั้งที่2การเติบโตของแนวคิดวางแผนเศรษฐกิจในอังกฤษและการถกเถียงเรื่องอนาคตของรัฐสมัยใหม่การมีเอกสารและคำอธิบายประกอบช่วยลดความเข้าใจผิดว่าหนังสือเป็นเพียงคำขวัญทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้อ่านสามารถพิจารณาได้ว่าฮาเยกตอบโต้ข้อถกเถียงแบบใดใช้กรอบเสรีนิยมคลาสสิกอย่างไรและเหตุใดงานชิ้นนี้จึงมีอิทธิพลต่อวงวิชาการนักนโยบายนักอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมแบบตลาดในเวลาต่อมาฉบับ definitive edition จึงเหมาะกับการอ่านเชิงลึกมากกว่าฉบับย่อหรือการอ้างอิงแบบตัดตอนมันเปิดโอกาสให้เห็นทั้งพลังของข้อเตือนข้อจำกัดของบริบทและความต่อเนื่องของคำถามเรื่องเสรีภาพกับอำนาจรัฐโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ความคิดเสรีนิยมทฤษฎีรัฐและการถกเถียงเรื่องขอบเขตของรัฐบาลผู้กำหนดนโยบายนักศึกษานักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจรากฐานของข้อโต้แย้งต่อต้านการวางแผนจากส่วนกลางจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรนโยบายสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถามว่านโยบายที่ดูมีเหตุผลในเชิงเป้าหมายต้องใช้อำนาจแบบใดในการดำเนินการและอำนาจนั้นจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองเศรษฐกิจทั่วไป The Road to Serve ดอมโดดเด่นเพราะเชื่อมประเด็นตลาดเข้ากับเสรีภาพทางกฎหมายและการเมืองอย่างเป็นระบบมันไม่ได้ปกป้องตลาดเพียงเพราะตลาดสร้างความมั่งคั่งแต่เพราะตลาดกระจายอำนาจและลดความจำเป็นในการบังคับฉบับ Definitive Edition ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นบริบทเอกสารและการตีความทางวิชาการรอบตัวบทแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดของฮาเยกหนังสือยังคงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเสรีภาพประชาธิปไตยและสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน FA ฮาเยกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่